Asteburu honetan plazara egingo duen bestea, gure esku dinamika da. Pandemiaren osteko gironetan, herritarren aldarrikapenek plazara itzultzeko unea dutela iritzita, 50 bat herritan egingo dute ekimena asteburu honetan. Josu Etxaburu, gure eskuko bozera maila da. Egunon, Josu?
Egunon, bai.
Gure esku, 11 gara ekimena aurkeztu berritan, harrapatu zuen COVID-19-aren pandemia honek. Erreferendumaren aldeko hainbat talde batzen dira 11 garan. Asmoak beraz, Josu, erdiz herri aldatu dizkizu zuei ere?
Ba, askori moduan, ezta? Askori moduan, egia da martxoaren 11an. Tabakaleran aurkezten ari ginen, 23 eragileekin batera 11 gara herri egitasmo bat, eta gainera planteatzen euskal gizarteari herri erronka bat, ez bakarrik gure esku planteatzen zuen herri erronka bat, eta bai ostera 11 gararen bitartez, ba, sinadura bilketa masibo bat, baina egun gutxitara, ba, konfinamendu egoerak etorri ziren eta gaur arte guztion moduan.
Bai, pandemiari aurre egiteko etxean egon behar izan dugu, sarreran aipatu bezala ordea, plaza publikoa berreskuratzeko unea dela diozue, behar hori ikusten duzue?
Bai, erabatekoa. Egia da, baita ere, tarte honetan, gure esku ez dela geldirik egon, ez dela isilik geratu, hor pasatu alabeharrez, pasatu izan behar gara edo izan ginean, ba, altxatu erabaki sinatutik, da, gure lelo hortatik, ba, gelditu hausnartu eta erabakira. Eta hor, solasaldi digitalen bitartez, irudikatzen saiatu gara, hainbat aritu eta arituekin, ba, zer nolako irteera gustatuko litzaigukeen izatea eta zer nolako kontuak, ba, kontutan izan beharko genituzkeen hain zuzen ere, ba, gizarte justuago bat guztiontzat eraikitzeko. Baina iritsi dela garaia. Eristen dugu eta herritar plaza publikoa berreskuratzeko eguna iritsi dela.
Osasun krisiaren larriena momentuz pasaden eta krisi ekonomikoa hemen dugun egoera honetan, erabakiak Euskal Herrian hartzearen garrantzia azpimarratu nahi duzu berezeki?
Ba, besteak beste, eta hori oso garrantzitsua dela, ba, uste dugu. Alde batetik, esango genukena da, krisi globalei ere, ba, tokian tokiko erantzunak ematen zaiatu behar garela. Eta kudeak eta hori gainera, lankidetza eta herritarrekin batera egin behar dela. Hau da, ez dakit, gure ustez behintzat, ba, osasun krisiari eta krisi sozial eta ekonomikoari ezin zaio erantzun herritarrei bizkarre emanda. Krisiei hemen eta guztion artean erantzun behar diegu. Eta horretarako gainera uste dugu erabakitzeko eskubidean eta burujabetzan sakonduz egin behar dan lan bat dela. Eta horrekin egiten du bat hain zuzen, ba, gure aurreko ibilbide guztiarekin. Erabakitzeko eskubidea herritarron eskaera eta aldarrikapenak bideratzeko tresna izan daitekeela ikustarazi nahi dugu.
Beldurri baduzue, Josu, gizartearen aktibazioan pandemia honek egon den etxeratzeak atzera pausua ekar dezakela?
Beldur hori badago, baina beldur hori ere, beste beldur askori moduan, aurre egin behar zaio. Eta ostera sinestuta gaude, herri honetako milaka eta milaka herritar erabakitzeko eskubidearekin bat egiten dutela, eta gainera ezin dugu ahaztu gizarte oso aktiboa daukagula Euskal Herrian. Egia da, bi hilabete luzetan, ba, geldirik egon beharra izan dugula. Baina nik uste goze egarri gaudela orain berriro momentu batean, leioetan eta balkoietan aldarrikatu ditugun hainbat eta hainbat aldarrikapen berriro herriko plazetara ekarri eta guzti hori agerian jartzeko. Eta bide batez, ba, gobernantza eredu berri bat eta demokratiko bat aldarrikatzeko.
Zer da praktikoki, asteburu honetarako proposatzen duzuen herri-herri?
Ba, praktikoki nik hasiko nuke esaten osasun neurri guztiak mantentzea. Hortik hasiko nintzateke esaten. Eta gero nahi duguna hain zuzen da, ba, askotariko aldarrikapenak kartoietan, kartulinetan, kolorezko kartulinetan edo kartoietan ekarri eta mosaiko ederrak herriko 11 plaza, 11 herrietako plazetan denak antxe lekutu. Baina denek izango dute lelo bakarra, eta da, hemen erabaki nahi dugula, eta herritarrok erabaki nahi dugula. Beraz, deia, erresa da, eta da, jendea animatzea, hurbiltzea herriko plazetara, eta bakoitzak geure aldarrikapena izango dugu. Eta batzutan begiratzen dugu herriko osasun zentroetara, beste batzuetan zarretxetako langileengana, beste batzuetan tokiko ekoizleengana, beste batzuetan kulturara begiratzen dugu, beste batzuetan aur eta nerabeen zaintzara eta osasunera. Bueno, begirada asko egon daitezke, aldarrikapenak kolore askotakoak izan daitezke, osatu dezagun mosaiko ederrak gure herriko plazetan, eta aldarrikatu dezagun zer nolako gizartea nahi dugun krisi honetatik ateratzen garenean.
Gaur eguardian egingo da Bilboko plaza eliptikoan lehen ekimena, beste herriren batean ere bai gaur, baina oro har bihar egingo da hemen antolatu hemen erabaki izeneko mobilizazio hori, 11 garak sustatuta tartean gure eskuk. Erreferendumaren aldeko sinadura bilketari dagokionez, udaberrian egin nahi zenuten ekimen sorta, udazkenean egingo da?
Bai, udazkenetik aurrera ja gure kronograma berrera ikita daukagu, eta orain pixka batzen ja hemendik ateratzen garenean, ezta? Eta ateratzen gara apurka-apurka bagoaz, egingo dugu gaur biharko ekimen hau, baina aldi berean eta modu paraleloan ari gara 11 gara osatzen dugun eragile guztiekin ba hitz egiten eta begiratzen zer nolatan bideratuko dugun udazkeneko planteamendu guzti hori. Hor, ez duguna bazterrean utzi da sinadura bilketa masibo bat egin nahi dugula 11 gara horretan eta badagoela ba indarrak batu eta aurrera egiteko behar bat. Eta zarritan eta askotan esaten duguna herritarron garaia orain beti izan baldin bada agian momentu honetan ere oraindik indartuago dagoela herritarrok badugula zer esana.
Josu Etxaburu, gure eskuko bozeramailea, mila esker, Goiz Kronikaren deiari erantzuteagatik. Ondo izan eta zaindu.
Ba, esker mila zuei eta zaindu zuek ere. Animo.